Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Я сьогодні вже навіть заготувала починати цими референдумами, спішно, як це сказати, спішно інспірованими та колаборантами в шматочках трьох-чотирьох українських тимчасово окупованих областей. І ми обов'язково про це поговоримо, тому що це така одна з головних тем дня. Але буквально за 2 години до нашої розмови, значить, у себе на цьому в телеграм-каналі Маргарита Сімоньян, а за нею ще ціла низка пропагандистів. Вони ж традиційно так роблять, там одне напише, і потім вони всі цей темник повторюють. Та написала те, що вже почали в соцмережах обговорювати. Та судя по происходящому, я процитую і трошки перекладу, щоб не цитувати все-таки пропагандистку. Та і тому, що ще збирається відбутися на цьому тижні, або з'являться обриси нашої, тобто російської, швидкої перемоги, або обриси ядерної війни. І Маргарита Сімоньян пише, що вона не бачить нічого третього. І, можна, звісно, сміятися, але ж ми знаємо, що вони завжди зондують громадську думку, в тому числі, коли біснуються. Тобто там, інколи за цими їхніми заявами стоять, так би мовити, наміри. Та? Тому я б хотіла з цього почати. От ваша точка зору на це.
Росія демонструє безсилля, і Росія демонструє відсутність чіткого бачення кроків, які повинна вона зробити. А пропагандисти, як оці сталкери, вони йдуть по цьому мінному, умовно, метафорично мінному полю і дивляться на реакцію власного суспільства, світової спільноти і тестують цю реакцію. Тому вислови пропагандистки лише слова, які покликані подивитися, яка ж буде реакція. І я би тут провела, певну паралель. І навіть слухала сьогодні її виступ і читала про те, що було написано, і певну паралель провела би з Радянським Союзом. Попри те, що Радянський Союз був значно сильнішою країною, так, але в певних кризових моментах вони не розмахували уж так вкрай своєю такою ядерною цим кийком чи ядерною бомбою вони не розмахували. Ви згадали в телеграмі її пропагандистські слова, мені потрапило на очі, я так періодично читаю російських політиків, щоб подивитися, як температуру в їхній імперії.
По їхній шостій палаті, так.
По їхній шостій палаті. І мені потрапило слова, які, пішли такою ретроспективою до однієї книги, яку б я хотіла згадати. Російський політик сказав, що я після розвалу 91-му році, розвалу Росії, Радянського Союзу в 91-му році, надія на те, що була якась, що це не тотальний розвал, що ми можемо щось зробити, щось можемо якось це все діло склеїти. А зараз в мене таких сподівань немає. І повертаючись до пропагандистки, я все-таки, як я казала, таку невеличку ретроспективу до однієї книги, яка невідома широкому загалу російського автора, Владислава Зубка, «Колапс, крах Радянського Союзу». Ця книга вийшла в минулому році, вийшла англійською мовою, російською мовою ще не була перекладена. Я дам кілька речей, що він пише. Тобто він описує, аналізує колапс Радянського Союзу, і він говорить про те, що ключовими моментами була вражаюча інтелектуальна безпорадність і абсолютна безвідповідальність, що периферія не розуміла, що робить центр, а центр виглядав як такий генератор хаосу, а периферія думала про те, як би це вберегтися, периферія Радянського Союзу малася на увазі. І всі питання, там націоналістичні питання, питання самовизначення, зрозуміло, що це пише росіянин, тут треба на це зважити, а вони не були суттєвими. Було те, що хотілося навести лад своєму кутку, бо центр Москва видавалася абсолютно абсолютно абсурдні меседжі видавала вона. І він говорить про те, що між падінням Берлінського муру і Біловезькими угодами було багато часу. Це так здається, що так от раптово, ну так як нам видається, так? Але нічого за цей період не було зроблено. І ще один момент, який він наголошує, він говорить, що був параліч волі у центрі, які оці останні два роки, і Росії, Радянський Союз не виглядав приреченим, він виглядав доволі таким живеньким. Знаєте, це як в цьому старому анекдоті, покійник потів перед смертю, так дуже потів, ну це було дуже добре. Оце, от він про це пише, і воно настільки повторюють речі, які були, відбуваються зараз в Росії, ну, надзвичайно йде повторення. І він говорить також про створений на швидку руч Державний комітет надзвичайного стану, ну те, що ми знаємо в російській абреатурі як ГКЧП, так? Коли угу. там в 91-му році Горбачов не був, був в Форосі, у Криму, так? І там Збіговисько його позбавило за станом здоров'я виконувати обов'язки президента Радянського Союзу, там, за статтею Конституції Радянського Союзу. Ну, відомо, що Путін планує, ну, принаймні, про це сказав президент Індонезії, що Джоко Відодо говорив, що Путін має намір взяти участь в саміті країн G20 15-16 листопада на острові Балі. І, знаєте, і він сказав, Сі Цзіньпінь приїде, і Путін також сказав мені, що він приїде. Тобто, знаєте, можна провести паралелі, що ми можемо стати свідками з дуже великою ймовірністю, свідками стати нового ГКЧП, де там Патрушев і компанія спробують порятувати оцю агонію Росії. Тому, повертаючись до вашого питання щодо референдуму, то перше, що, ну, так би мовити, вимальовується сценарій, який, про який вже тут так, сьогодні багато писали, так, що відбулися поправки, про які ви згадували, до Кримінального кодексу, і там зауважте, що вводиться поняття мобілізація, воєнний час, так, збройний конфлікт, тобто там такі вводяться ті нові поняття і такі ужорсточення великі, там до 15 років за мародерство, до 10 за добровільну здачу у полон і все інше. Тобто перший такий сценарій, який впадає в вічі, це сценарій, коли поправки до Кримінального кодексу, референдуми, так би мовити, звільнених територіях, прийняття республік до складу Росії, ну і потім вислови, вони ж стріляють по території Росії, ми, тобто, так? Угу. І військовий стан, мобілізація і вперед за Родину. Але це таке дуже просте враження людей, які мислять логічно. Тобто ми тут тверезо дивимося на ситуацію і ми думаємо, як це могло би виглядати як найбільш таким очевидним сценарієм. Але є ще неочевидні сценарії. Ну, почнемо з того, що результати референдуму будуть оголошувати Збройні Сили України. І це навіть частина російської еліти розуміє про це, так? І гауляйтери, і всі ото знову скреслий вкотре воскреслий сальдо, так, знову оголошує, бо зрозуміло, що вони розуміють, що в Росії їм не місце, вони вже бачили, куди їх там в Сибір далеко відсилають, а в Україні їх чекає ув'язнення, це в кращому випадку ув'язнення, а то і смерть. Тому другий момент, другий варіант, і мені здається, навіть більш, хоч не так очевидний, то це інформаційний вкидання оцієї інформації щодо референдумів, воно має перше перекрити доволі таку принизливу ситуацію для Путіна, яка відбулася в Самарканді. Ну, ви пам'ятаєте, Путіна чекала королева на зустрічі. Папа Римський годину Путіна чекав. Його чекала Меркель. Тобто все це було. А зараз Путін чекає президента Туркменістану. Путін чекає президента Туреччини. Ну, тобто, і це доволі складно сховати. Ну, мабуть, ви бачили це відео доволі такою не зовсім здоровою поведінкою, такою абсолютно людини заляканою.
Якоюсь, навіть Лукашенко такою здоровішим виглядав, як не дивно.
Так, а пам'ятаєте, коли він чекав прес-конференцію, оці рухи такі дивні, ну, є, говорять про те, що там, може, двійник і все, але все рівно ми бачимо людину абсолютно таку загнану в кут. І оцей вкид про референдум, інформація про референдум, коли багато людей це обговорюють, це один, ви знаєте, як журналіст, один з прийомів такої інформаційної бомби, коли про щось інше витісняється, щоб, бо цензура зараз нереальна в умовах інформаційного суспільства. суспільства. Вкидається, щоб не звертали на це увагу. Я би відмітила тут ще один момент, який не зовсім перекриє референдум, а для тих, хто знають, володіють англійською мовою, не для пересічного росіянина. А це інтерв'ю, яке дав під час перебування на Генеральній асамблеї ООН Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини. Він дав інтерв'ю Джуді Вудраф, так, і вона ставила питання щодо війни, і він сказав, що кілька таких моментів. Перше, що коли ми говоримо про перемовини, то перемовини ці не означають якісь поступки зі сторони України. Це
і це, між іншим, дуже відрізняється, так, від того, що він говорив у березні після оцього першого і єдиного фактично спроби та раунду переговорів у Стамбулі.
Власне, от язика зняли, так.
Так.
Саме так, що знов-таки Збройні Сили України не тільки оголошують референдуми, а вони і змінюють точку зору, оцю картину світу змінюють таких поважних президентів. Так? Він сказав перше, що всі землі загарбані повинні бути повернені. На питання журналістки, чи дозволити Росії залишити Крим, Ердоган сказав, ні, ми з 14-го року з дорогим другом Путіним говорили, що це українська територія, там живуть наші співвітчизники татари, і повинен бути повернута ця територія Україні. Там був невеличкий меседж і нашому президенту. Так? Він сказав, що жоден лідер не скаже, що він зробив помилку, кажучи про Путіна. Так? І ніхто цього не скаже. Але це стосується і України, і пан Зеленський повинен думати, як він робить, щоб він не зробив помилку, бо коли лідери йдуть певним шляхом, то їм дуже важко завжди повертатися. Тобто такий певний меседж і Зеленському було відправлено. І чітко на питання, чи, правда, він зайняв позицію, що він не на стороні України, а що повинно бути дотримання міжнародного права і все інше, але на питання пряме, чи можна виправдати вторгнення росіян на територію України, він сказав, ні, жодне вторгнення не може бути виправдання. Вторгнення не має виправдання. Тобто кардинальні зміни. Так само ми бачимо кардинальні зміни в позиції, в поведінці Сі Цзіньпіна, так? І навіть Індії, яку так дуже довго пригодовувала Росія, так, на саміті ШОС, вони показали стосовно Путіна свою зверхність. Тобто, ми не до кінця розуміємо, наскільки ми змінили політичну карту світу, впливові центри, наскільки ми змінили, величезними жертвами ми змінили, так, ситуацію, яка є. Тому оці референдуми, звісно, що би не відбулося, так, ніхто це не визнає. Я думаю, що тепер навіть і Білорусія не визнає ці референдуми, і в Оману вони не ведуть. І, знаєте, те, що починалося у лютому, мабуть, вислів, знаєте, так, який приписують міністру внутрішніх справ Російської імперії В'ячеславу Фонтлеве, який казав, що нам потрібна маленька переможна війна. І щоб уникнути революції, він це сказав. І ця маленька переможна війна з Японією закінчилася поразкою для Росії і великими катаклізмами. То я б собі дозволила сказати, що оця піраміда буде сипатися не тоді, коли вони вже так дуже швиденько сказали, що ці референдуми пройдуть, вважайте, цього тижня, так довго мучитися не збираються.
А чому вони? Яка їх може бути мета? Я собі припускала, що може це бути пов'язано з тим, що, може, вони думають, що якщо вони оголосять, що це території Росії незаконно, то це якось, я не знаю, змінить гру. Це ж абсурд.
А це абсурд з точки зору людей, які тримаються, знаєте, такої реальності, загальноприйнятої реальності. А люди, які перебувають у війні, будемо говорити, навіть та ж ситуація, яка була російсько-японської війни, там, чи інші обставини, чи, скажімо, можна прочитати дуже хорошу книгу Ширера «Падіння Третього Рейху», так, як він описує ситуацію в Німеччині, фашистській Німеччині, нацистській Німеччині, описує всю війну, але там дуже цікавий момент є наприкінці війни. І Гітлер абсолютно певний був, що от скоро оці Фау-1, Фау-2, ця нова зброя переломить ситуацію війни. І Німеччина переможе. Я читала щоденники Геббельса, і там він теж описує, що ті, хто тверезо мислять, говорили про те, що це є поразка, і треба визнати, і треба щось робити. А ті, хто жили в тій реальності, з якої вони боялися втекти, вони говорили, ми можемо щось змінити. Тому цілком припускаю, тут ми вже з пані Тетяна гадаємо, так? Припускаю, що можливо, а вони захочуть щось зробити, якісь зміни, а можливо, і тут ще, знаєте, сьогодні написав відомий Дмитро Медведєв про те, що зазіхання на територію
Росії. Я згадала, що Путін дуже стурбований, що сильно п'ють в Росії чиновники.
Так, Путін стурбований. А Медведєв написав, що зазіхання на територію Росії є злочин, який дозволяє застосувати всі сили самозахисту.
Угу.
І всі сили самозахисту, і тому... І тут, знаєте, один момент, про який от я не чула, щоб хтось говорив, він, Медведєв, там сказав, ну, можна посміятися над тим, що він це говорить, так? Але він сказав, що результати референдуму не може змінити жоден керівник Росії, який може бути в майбутньому.
Угу.
Він не говорив про Путіна. Тобто всі наступники, які прийдуть після Путіна, не можуть змінити результати цього референдуму.
Угу.
І знову повертаючись до ядерної зброї, знаєте, це така дуже порожня, може залякати якусь частину людей, але це така порожня погроза, тому що після того, що ми зробили на Харківщині, так, оцей наступ, який був, бо коли були розмови і Путін заявляв про можливі ядерної зброї, Соловйов, пам'ятаєте, так, Сіманян, всі Скабєєва, всі ці говорили, виступила Ліз Трас, сьогодні згадували про неї, так?
Угу.
І вона сказала, що ми не будемо чекати жодних якихось домовленостей НАТО, ми зразу застосування ядерної зброї щодо України, ми зразу застосуємо зброю щодо Росії і по центрах прийняття рішення. І ми не будемо це питання ні з ким обговорювати навіть. Тобто на погрозу вони отримали свою погрозу, а ну тільки так можна до гопніка відноситися, знаєте, бо як це? Вони просто не зрозуміли, з ким вони зв'язалися, знаєте, прочитали такий жарт про те, що бути українцем – це значить бути готовим не тільки до кінця світу, а до того, а й мати конкретні плани на потім, після кінця світу. Тому в нас плани є, і сприйняття і референдумів, і оцих заяв, і всього іншого, я знову повертаюся до того, що, як на мене, це є агонія, і референдуми не матимуть впливу ані на хід війни, це зрозуміло, так, бо сьогодні також було оголошено про передачу від США танків «Абрамс», так, Збройним силам України.
Ну, принаймні, що переговори на фінальній стадії, так воно десь звучало.
Але ми говоримо, так само на другому етапі про передачу модернізованих F-16 літаків. Тобто, чи розуміють це росіяни, ну, влада в Росії, Збройні сили, звісно, вони розуміють. А що робить Путін корисного для нас, так? Він руйнує свої збройні сили. Тому що призив злочинців в армію, а це надзвичайно негативно впливатиме на саму російську армію. І це давно доведено, і про це багато написано, що такі речі вони будуть руйнувати. Ми бачимо вже агонію ОДКБ, так? Ситуація, яка відбувається. Пелосі в Вірменії, ну, про це навіть, мабуть, не можна було б думати десь ще до війни, яка відбувається, так? Тому всі ці речі, я би сказала, що, знаєте, таким камінцем, який зумовить лавину, буде відставка голови Центробанку Ельвіри Набіуліної. От коли вона подасть відставку, ми будемо бачити, як воно все буде, що називатися, складатися, цей картковий будинок і ця недоімперія, яка лякала весь світ, а українці показали світу, що, що це не та країна, яку вартує боятися. Але нам потрібно розуміти, що оцей час, поки ми ще воюємо, нам потрібно неймовірно багато працювати, і тут, на жаль, от на цьому фронті в нас є недопрацювання, працювати на зміну законодавства щодо негромадянства, щодо колаборантів, щодо вчителів, маса речей, які повинні ми, що робити, коли з'являться ті російські біженці, а вони точно з'являться, ну, ще років 10 тому в РНБО, там, ми аналізували такі можливі варіанти, якщо б могло би це відбуватися, так, в разі конфлікту з Росією. Росією. Тому, з одної сторони, ми жахом дивимося, як це все руйнується, а з другої сторони, ми повинні сказати собі, що це не кінець війни, а це такий процес, який вимагає від нас ще більших зусиль, щоб все-таки цю недоімперію і оцю справді, як колись Рейган говорив про Радянський Союз, імперію зла, нашими руками нам доведеться очистити світ від неї.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.